Dan ni'n cael troi nôl at trefeiniad ar ôl y sostrwytha lle nes i fynd i'r broffwydoliaeth Eseia. A neges am drigaredd a gras Dyw tuag ato ni. Troma, dan ni'n troi nôl at trefeiniad penod 12. Lle mae'r arglwydd yn gweithio allan, neu lle mae Paul yn gweithio allan be mae'n ei olygu i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist yn bywyd ni o ddydd i ddydd. Chi'n cofio fel mae'r benod yn dechrau. Trwy ddweud bod ni i roi yn hunain fel aberth i Dduw. Mae trigaredd, mae tosturiaethau Dduw yn yr Efengyl yn ennyn ymateb yno ni. Mae Dduw wedi rhoi popeth, mae Dduw wedi rhoi ei hunain i ni yn Iesu Grist. A'r ymateb ydy bod ni'n rhoi yn hunain felly iddo fo. Bod ni'n rhoi yn cyrff yn aberth iddo fo, meddai fo yn yr adnod gyntaf. A mae hynny'n golygu cael yn trawsffurfio. Nid cyd yn ffurfio ar byd, yn cael yn trawsffurfio, cael yn newid. A mae hynny'n golygu rhoi'n meddwl ar waith. Adnewyddu eich meddwl, dech chi'n cael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Adnewyddu'n meddwl cyn adnewyddu'n teimladau. Da ni'n byw mewn oes lle mae teimladau mor bwysig. A mae eisiau rhywbeth deimlo yn iawn a theimlo'n dda. Ond felly mae hi fan yma. Da ni'n adnewyddu'n meddwl. Y meddwl sy'n arwain y mae'r teimladau'n dilyn wedyn. A da ni'n gwneud hyn er mwyn ffeindio allan be sy'n dda a derbyniol a pherffaith yng ngolwg Dyw. Mae be sy'n dda yn ngolwg ni weithiau hollol anghywir. Mae be sy'n teimlo'n dda i ni weithiau. Mae'n hollol groes i'r hyn sydd yn dda mewn gwirionedd. Ac felly, da ni'n ffeindio allan be sy'n dda, pherffaith a chyfion yng ngolwg Dyw. Trwy adnewyddu'n meddwl a pan da ni yn dilyn hwnna, trwy'r ras Dyw, trwy'r ysbryd glân weithio ynddo ni, yna, da ni yn gallu rhoi'n hunain yn aberth i Dduw. Wel, mae Paul yn dechrau gweithio hyn allan yn ymarferol. Sut da ni yn wahanol i'r byd? Hynny di, da ni'n cofio fan yma, da ni ddim yn mynd nôl i'r pwynt lle da ni'n dweud, wel, da ni'n ceisio ennill ffafr Dyw. Da ni'n gwneud y pethau yma er mwyn i Dduw yn derbyn ni. Nid yna ydy o, na. Da ni'n ymateb i ras Dyw, egwyddor cwbl wahanol i egwyddor y byd. Ymateb i ras Dyw ydy ni. A dyna pam bod Paul yn dechrau adnod 3 trwy ddeud, yn rhinwedd, y gras y mae Dyw wedi roi mi rwyf yn deud wrth bob un yn eich plith am wneud gwahanol bethau. Nid i Paul ddim yn dod a dweud, mae gynna i hawl i ddeud wrthoch chi beth i wneud, achos mod i'n ffantastig, achos mod i'n glyfar, ac achos mod i wedi meddwl pethau trwodd ac yn y blaen. Ni os oedd ganddo fo hawl weithiau i ddeud wrth rai bobl o ran pwy oedd o'i berthynas efo nhw. Yn sicr, da chi'n meddwl am Rhufain i'r fodd wedi sefydlu'r eglwys yn Rhufain, doedd o'n mynabod llawer o'r bobl oedd yno, doedd o'r ioed i bod yn Rhufain. Ac eto mae'n gallu deud, yn rhinwedd y gras mae Dyw wedi roi i mi. Mae gras Dyw a'r waith yn ddau yn dwy'n ffrwyth yn y ffaith mod i'n gallu deitho chi. Dyma be di ewyllus Dyw. Dyma be sydd yn iawn yn y meddwl Dyw. Chi'n cofio yn Corinthiad, cyntaf Corinthiad penod 15, mae'n sôn am yr atgyfodiad, mae'n sôn am dystiolaeth yr holl bobl oedd wedi gweld Iesu Grist wedi atgyfodi. A mae'n deud hyn, yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd fel i ryw erthyl o apostol. Roedd y lleiaf o'r apostolion nhw i fi. Un nad oedd deilwng i'm galw yn apostol gan i mi erlid eglwys Dyw. Nid byd special yn dda i. Peidiwch â gwrando arna i achos mae fi sydd yn deud hyn, meddai fo. Ond, trwy ras Dyw rwyfer hyn ydwyf, ac ni bu ei ras eich ataf yn ofer. Yn wir, mi lafuriais yn helaethach na hwy i gyd, eto nid my fi, ond gras Dyw oedd gyda mi. Be mae'n ddeud fanna ydy, er y bod o'n neb a bod o'n ddim byd, bod o'n heiddi cael ei alw'n apostol, eto bod gras Dyw wedi gweithio, sydd yn golygu bod ganddo fo hawl ac awdurdod felly i ddeud, dyma be di ewyllus Dyw. Ac dyma be mae Dyw wedi ddangos i mi. Mae'n gallu mynd ymlaen. A gallwn ni felly wrando ar ei air. Gallwn ni edrych ac yn bellad y mod i yn ffyddlon i'r ddysgeidiaeth apostolaidd. Rhaid chi wrando arna i. Nid achos y mod i'n special, ond achos bod y gwirionedd sydd yn dod trwy ddai i. Yn wirionedd i chi gymhwyso i i'ch bywyd. A'r peth cynta, mae Paul yn dweud, pa mae'n sôn am sut dyn ni fahafio fel Cristnogion, mae'n dweud, mae gynno ni gyfrifoldeb ynglyn â sut dyn ni'n edrych arno ni'n hunain. Mae'n agwedd ni tuag ato ni'n hunain yn fan cychwyn o sut dyn ni yn ymddwyn. A'r peth cynta, mae eisiau i bobl Rhufain gofio, a'r peth cynta, dyn ni'n gorfod cofio, tydyn ni ddim fod i feddwl yn rhy uchel amdano ni yn hunain. Y drydedd adnod. Peidiwch a cyfrif eich hunain yn well nag y dylid ei gyfrif. Dwi'n dweud wrth bob un yn eich peth am beidio a gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif. Ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif. Yn gyson ar mesur o ffydd y mae Dyw wedi roi i bob un. Mae mor beryglus yn yn hanes ni yndydi. I ni feddwl yn bod ni yn ganolbwynt y greadigaeth. Yn bod ni yn fwy pwysig na ddylen ni fod. Yn bod ni'n fwy arbennig nag ydyn ni. Dyma oedd y pechod cyntaf. Dyma'r diafol yn dod at Efa a deud... Di Dyw di deud, peidiwch gwrando ar Dyw, achos mae o'n gwybod, os newch chi gymryd ffrwyth y pen yma, mi fyddwch chi fel Dyw. Waw, fyddai'n bwysig, fyddai'n fawr, fyddai fel Dyw. Wedyn, dyn ni cael hanes tŵr Babel. Be sydd yn digwydd fanno? Mae Dyw di deud wrthyn nhw am wasgaru trwy'r byd, ond na, maen nhw'n aros yn yr un man. Maen nhw'n llenwi'r byd o na, maen nhw'n aros yn yr un man, maen nhw'n adeiladu'r tŵr ma, pam? Mi newn ni enw un i'n hunain, mi newn ni ddangos pa mor special ac mor arbennig ydyn ni. A Dyw yn disgyn ac yn ei chwalu nhw i bedwar ban byd. Chi cofio Moses yn mynd at Faro. A Moses yn deud, gollwng fy mhobl i'n rhydd. Mae Dyw'n deud, gollwng fy mhobl i'n rhydd. Chi'n cofio ymateb Pharo? Pwy yw yr arglwydd? Pam y dylwn ni efeddhau iddo? Mae'n ei wadlais o hwnna yn yn calonau ni, dro ar ôl tro ar ôl tro. A Dyw yn mynd yn fach. A dyn ni'n mynd yn fawr. A mae'n wir am bobl sydd ddim yn Grisnogion, ond oherwydd bod yr hen natur yn glynu yn y rhai sydd yn Grisnogion, mae'n gallu bod yn wir amdano ni hefyd sydd yn credu. Chi'n cofio olo roedd y Corinthiaid yn cael eu tynnu'r trap yma. Ond y rhai yn dewis dilyn rhyw un, un arweinydd. Ac oedd ganddyn nhw berthynas agos efo'r arweinydd yna. Ac oedd nhw ddechrau meddwl, o, da ni'n special rwan. Da ni'n dilyn Cephas. Oedd nhw'n dirmygu rhai eraill. Na rhai eraill, na, da ni'n dilyn Paul. A rhywun arall yn dilyn Apollos, achos fod y pregethwr mawr ac yn y blaen. Ac oedd nhw yn meddwl rhywsut bod eu cysylltiad nhw fo'r hain yn ei gwneud nhw'n well. Neu oedd na rai o ryw ddealltwriaeth o'r efengel, oedd dweud, da ni'n rhydd a da ni'n gallu gwneud beth, da ni'n fel y bobl wan yna. Gydyn nhw'n meddwl bod nhw'n fwy ac yn well. Neu rai efo doniau arbennig. rhai yn arbennig ddawn tafodau, felly gallu siarad mewn tafod ieithr ac ymwneud rhywsir bod yn enig gwneud nhw'n fwy ysbrydol. Mae'r gair fan yma sy'n cael ei gyfeithi fel cyfrif. Peidiwch â cyfrif. Peidio a'i gyfrif ei hun yn well na gydylid ei gyfrif. Gair fan ydy meddwl. Peidiwch â meddwl amdano chi'ch hunan yn fwy na gyda chi. Yn well na gyda chi. Defnyddiwch y meddwl. Cofio yn yr ail adnod oedd yn dweud, adnewyddu eich meddwl. Defnyddiwch eich meddwl i fesur eich hunain. Defnyddiwch y wybodaeth sy'n gynddo chi. Nid sydd ych chi'n teimlo amdano chi'ch hunain sydd yn fesur. Byddwch yn gyfrifol. Meddefo. Yn ail hanner bod yn gyfrifol yn ei gyfrif. Gallech chi gyfieithu'r gair cyfrifol fanna fel to be of sound mind. Mae'n gofio rhywun, wel, dych chi'n gwybod am rhywun sydd ddim of sound mind. Mae be maen nhw'n feddwl, be maen nhw'n ganfod ynglyn â reality, dydy o ddim yn reality. Mae eisiau ni fod of sound mind yn y ffordd da ni'n edrych arno ni yn hynny. Yn gyson, ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi i bob un, be mae hynny'n ei olygu? Achos gallen ni fynd i ddyfroedd dyfnion fan yma. Ddoe, oedd yn ffydd i'n reit gri, ond dwi chyri bach yn fwy ansicr heddiw, pa fesur o ffydd mae Duw wedi roi i fi? A mae hwnna draw fanna, ew, mae ffydd hi wastad yn gadarn. A mae hwnna draw fanna, o, diar mi, mae o'n Simpson trwy'r amser. Be mae Paul yn ei feddwl fanna? Sut fyddwn ni fesur yn hynny'n gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi i ni? Defnyddiwch eich meddwl eto. Be di'r ffydd mae Duw wedi roi i chi? Y ffydd mae Duw wedi roi i chi ydy bod Duw ddim wedi'ch dewis chi achos bod chi'n special. Mae Duw wedi'ch dewis chi am i fod o eisiau'ch dewis chi. Mae wedi'ch caru chi am i fod o wedi penderfynu, dwi'n mynd i'ch caru chi. Da chi ddim yn arbennig, dario ddim eich galw chi fod yn blentyn iddo fo achos oedd o'n gwybod mor ffantastig fyddech chi fel rhyw aelod defnyddiol yn yr eglwys a rhyw aset mawr i'w eglwys na. O'n i'n heiddi dim. Pechader mawr yn methu cael fy meiau i lawr. Dyna'r ffys i gynnwch chi. A'r mesur o ffydd ydy pa mor glir dych chi'n gweld hynny. Dych chi'n ddim byd, a dwi'n ddim byd, mwyna gwrthryfelwr yn erbyn y trefn dda Duw. Ond mi nath o drigarhau. Mi nath o benderfynu fod o am eich caru chi. Mi nath o ddanofon i fab i farw drosto chi ar y groes. Iesu Tirion, gwel yn awr blentyn bach yn plygu i lawr. Wrth fy ngwendid, trigger ha. Paid am gwrthod Iesu da. Dyna'r agwedd. Cadwch y darlun yna o flaen y llygyd. Pryn ydych chi'n apostol? Neu'n lleidr edifeiriol ar y groes? Pryn ydych chi'n pedr y pregethwr cri? Neu Nicodemus, braidd yn mynd i weld yn y nos a ddim yn siŵr sut i sefyll yn amlwg. Cadwch y darlun yna yn eich meddwl. Peidiwch a meddwl eich hunain yn fwy na gydech chi. Pechader ydych chi, pechader ydw i. A dyna ni yma'n syml trwy ras y Duw. Ond ochr arall y geiniog, tydych chi ddim i feddwl yn rhy isel neu'n rhy fach ohonoch chi eich hunain chwaith. Er nad ydy Duw wedi eich dewis am eich bod chi'n special, mae'r ffaith fod o wedi eich dewis chi yn golygu bod chi rwan, da chi yn special mewn rhyw ystyr, ynddych? Mae yna rhywbeth arbennig iawn sy'n wir amdano chi. Dach chi'n aelod o gorff yr arglwydd Iesu Grist. Adnod 4 yn union fel y mae gennym aelodau lawr mynyn, corff ac nad oes gan yr holl aelodau'r un gwaith. Felly hefyd yr ydym ni sy'n llawer yn un corff yng Nghrist ac yn aelodau bob un i'w gilydd. Dyn ni'n gorff. Dyn ni'n perthyn i'n gilydd. Dyn ni'n perthyn yn fwy arbennig i Grist achos dyn ni'n aelod o'i gorff o. Hynny nos yn o'r blaen. Y peryd ych chi'n gweld ydy bod ni'n meddwl dyn ni ddim yn fath a so neu dyn ni ddim cweit mor ddawnus a so felly dyn ni'n neb. Na. Nos yn o'r blaen fel dyn ni'n nath gewyn y bus fach lleia ar yn rhoed i gracio reit lawr y canol ac wrth i mi drio'i drino fe dorodd y cyfan a dod ffwrdd ag yn y blaen. Bus bach, dyn oed. Ond o'n i gyd yn gwybod bod wedi digwydd. Oedd yn mor fach ac eto oedd yn rhan ohono i ac felly o'n i yn ymateb. Dych chi'n meddwl am y ddadl oedd Paul yn ei wynebu yn ei lythyr at y Corinthiad. Oedd rhywun yn dweud, sgynna i ddim dawn so-and-so. Felly, dwi ddim yn rhan o'r corff. Wel na, dim o gwbl. Dim o he. Dyn ni ddim i gyd yn clones, dyn ni ddim i gyd yr un fath. Dyn ni'n wahanol, ond dyn ni hefyd yn rhan o'r un corff. A chi'n meddwl, mae Cristnogion weithiau. Maen nhw... Falle bod yn wir amdano ni'r Cymru, mae yna rhywbeth teogaidd weithiau amdano ni'r Cymru. A mae yna rhyw agwedd yn gallu i gyflwyno fel bod yn ostryngedig a di ymhongar iawn. O, dwi ddim yn bwysig ac yn y blaen. A mae'n gallu bod yn wrthod rhoi clod i Dduw am yr hyn mae wedi'i wneud. Mae Dduw wedi'ch cyfri chi'n werthfawr. Mae Dduw wedi'ch ail ennu chi. Mae o wedi eich cyfri chi'n ddigon gwerthfawr i ddanfon i fab i farw trosto chi, er mwyn i chi felly ddod yn blentyn iddo fo. Dych chi'n un o blant y brenin. Pa dristwch ydi o'i riant pan mae plentyn rywsut yn amharod i ddeud bod o'n blentyn iddyn nhw. Pan na fydd plentyn yn falch o ddeud dwi'n fab neu dwi'n ferch i so-and-so. Dych chi'n blentyn Dduw trwy ras. Dych chi'n aelod o gorff yr arglwydd. A mae hyn felly yn rhoi gwerth mawr arnoch chi. A mae rhoi gwerth mawr ar bawb arall yn yr eglwys. Ydyn ni'n gwerthorogi'n gilydd. Dyna'r problem Corinth, oedd yna rai'n dirmygu'r ei eraill. Mae yna rhai'n meddwl bod nhw'n neb achos bod nhw yn gaeth weision falle. Neu bod nhw ddim efo dawn ac yn y blaen. Da ni'n un teulu i werthfawrogi yn gilydd a gofalu am yn gilydd. Ac i ddweud gwir, da ni angen yn gilydd. Achos fel aelod o gorff Crist, mae Dduw wedi'ch donio chi. Dych chi'n aelod defnyddiol a gwerthfawr o'r eglwys. Falle, tydi'r un ddawn a rhywun arall ddim gynnwch chi. Ond mae gan Dduw i le a'i bwrpas i chi o fewn yr eglwys. Mae Paul yn rhoi rhestr fan yma o 7 o ddoniau. Mae yna restrau eraill yn y Beibl. Cynta Corinthiad, mae yna 2 restr sydd yn gorgyffwrdd ar ei gilydd. Yn Effesiad. Hynny, yn yr un yn Corinthiad, mae yna un restr o 9 dawn, mae'r llall efo 8 dawn. Yn Effesiad 4 bennod, mae gennych chi restr o 5 dawn. Ydych chi'n meddwl, wel, pa un o ddoniau yna dwi'n ffitio fewn? Dwi'n meddwl gweld nhw'n ffitio fewn i unrhyw un o'r doniau arbennig yna. O, pidiwch y poeni. Cos dwi'n meddwl bod Paul yn trio rhoi restr gyflawn o ddoniau. Be dyn ni'n cael ydy bod Dyw yn donio pob un ohono ni mewn rhyw ffordd fel bod ni'n gallu defnyddio yn donio yng ngwaith yr arglwydd. Y peth pwysig fan yma, dyn ni'n gallu deud ydy mae'r ddawn a'i tharddiad yn new. Pryn ydy'n ddawn naturiol? Neu'n ddawn oriwch naturiol ysbrydol sydd wedi rhoi ni mewn rhyw amgylchiad arbennig? Ond Dyw sydd roi fan yma, mae'r tad yn eich donio chi. Mae'r tad yn rhoi doniau i ni. Yn rhinwedd y gras y mae Dyw wedi rhoi i mi, meddai Paul, mae Dyw'r tad wedi rhoi i mi. A wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am y doniau eraill sydd yn cael ei rhoi gan Dyw. A Dyw'r tad fel arfer yn y Testament Newydd pan mae sôn am Dyw, Dyw'r tad yn ni. Yn y rhestr yn Effesied, y mab sydd yn rhoi doniau. Yn y rhestre yn y llythyr at y Corinthiad, yr ysbryd glas yn rhoi'r doniau. So mae'n gwych chi tad, y mab a'r ysbryd. Yn eich gwneud chi yn aelod o'r eglwys ac yn eich donio chi fel eich bod chi'n gallu bod yn rhan pwysig a defnyddiol o waith yr arglwydd. A mae'r doniau yma wedi rhoi drwy ras. Prynedian ddawn naturiol, oedd gynnwch chi cyn dod yn Gristion a ydych chi'n gallu chysegru hi a mae'n dod yn fwy. Neu di'n ddawn sydd wedi cael ei rhoi'n arbennig i chi yng ngwaith yr arglwydd. A mae'r doniau'n amrywiol. Maen nhw mor amrywiol. Felly, peidiwch yn meddwl chi isel ohonoch chi eich hunan. Os ydych chi'n Gristion heno, ydych chi yn aelod o gorff Crist. A mae Dyw wedi donio chi fel bod yna le arbennig i chi yn y corff yma. Ac wedyn, be mae Paul yn dweud wedyn ydy, wel, os ydych chi efo doniau, mae cyfrifoldeb i chi ddefnyddio eich dawn gyda'r ymroddiad. Rhaid ni wybod be ydy'r ddawn i'r doniau y mae Dyw wedi ei rhoi i ni. Rwy'n cael yr amrywiol doniau yma. Sut ydych chi yn gwybod be ydy'r ddawn yma Dyw wedi rhoi i chi? Neu os gynnwch chi y ddoniau yma Dyw wedi rhoi i chi? Sut ydych chi'n ffeinio allan os yna rhywbeth yma Dyw wedi rhoi i chi i'w ddefnyddio? Wel, mae Paul yn Corinthiad yn deud wrthyn ni bod y doniau wedi cael ei rhoi ar adeiladaeth yr eglwys. Er mwyn i'r eglwys gael ei hadeiladu. Drychwch ar yr eglwys. Drychwch ar beth sydd ei angen ar yr eglwys. Os yna rhyw angen arbennig, os yna rhyw beth sydd eisiau wneud neu eisiau gyflawni yn yr eglwys. Os welwch chi rhywbeth, holwch. Ellai i wneud hwn. Falle gallai ddim wneud o cystal ar rhywun arall, falle, ond llai i wneud hwn mewn rhyw ffordd. Dach chi'n ffeindio allan wedyn bod chi'n gallu cael eich defnyddio. A bod chi'n gallu cael rhoi. Weithiau byddwch chi'n gwybod nad os gynnau mor ddawn yna. Mae'n glir, mor glir ag unrhyw beth i mi, os gynnau ddim y ddawn yna. Ond dwi'n gweld yr angen, felly dwi'n gweddio bydd Dyw'n rhoi dawn i rywun i gyflawni yr angen yna. Ond yn aml iawn, pan mae pobl yn gweld rhyw angen, mi allan nhw'n neud un o ddau beth. Cynnau llai cwyno, o, mae eisiau gwneud hyn, pwy sy'n mynd i wneud hyn, a rhoi'r bai ar y swyddogion, bod ddim wedi wneud, mae hwnna'n un peth. Neu gallwn ni ddweud, wel, mae'r angen yma, tybed ydy'r swyddogion yn gwybod am yr angen, a tybed os yna rhywbeth allai i wneud fan yma. A mae'r doniau mor amrywiol, mae fel sy'n ddau ddosbarth yn yr rhestr yma sy'n gan Paul. Mae yna ddoniau llafar a mae yna ddoniau gwasanaeth. Mae yna broffwydo, mae yna ddysgu, mae yna gynghori. A wedyn mae yna weini, mae yna rannu, mae yna arwain a dangos dros tiri. A dych chi'n gallu gweld wedyn, wel ie, weithiau mae yna ddoniau cyhoeddus gan rhywun. A mae yna angen cyhoeddus. A dych chi yn gweddio bod yr eglwys yn mynd i gael y doniau maen nhw angen. Nid jyst y ddawn o sefyll fan yma a phrygethu. Mae yna ddawn llefaru yn golygu mynd at rhywun, eistedd wrth i hymyl nhw, siarad efo nhw, a dangos croeso crisnogol iddyn nhw, falle i cynghori nhw pan maen nhw mewn angen. Mae yna ddoniau cyhoeddus yn yr ystyr o fynd a rhannu'r efengyl efo phobl y tu allan i'r eglwys. A wedyn mae yna ddoniau gweini, mae yna ddoniau gwasanaeth. Lle dyn ni'n dangos, mae ni jyst mynd efo ryw neges i bregesu at bobl, dyn ni, ond dyn ni yn eu caru nhw. A mae'n gymdeithas o gariad. Chi'n cofio mae'r rhain wedi cael ei roi adeiladaeth yr eglwys. A felly, dych chi'n gorfod meddwl am yr ysbryd maen nhw'n cael, dych chi'n ei ddangos wrth i chi ddefnyddio'r ddawn mae Dyw wedi ei roi i chi. Cos fel o'n i'n deud yng Nghorinth, oedd y broblem yn hynny oedd bod na rai'n defnyddio dawn mewn ffordd i ddweud, dwi'n fawr. Y ddawn er fy adeiladaeth i, a'n enw fi, yn dechnag adeiladaeth yr eglwys. Ond ych chi'n edrych ar y doniau, os proffidoliaeth yw dy ddawn, mae'n ddadl ynglyn â beth ydy ystyr y gair proffidoliaeth fan yma. Dwi'n meddwl bod proffidoliaeth fan yma'n fater y gyhoeddi y gair. Mae'n wahanol i'r proffidoliaeth sydd yn y rhestrau yn Effesied a Chorinthiad. Os proffidoliaeth yw dy ddawn arfer i'n gymesur ar ffydd ddylai fod, nid a ffydd, ond ar ffydd, y ffydd. Be mae'n deud? Mae'r proffidoliaeth yma fod yn gyson a dysgeidiaeth yr apostolion. Mae gwylio bod ni pan da ni'n rhoi y dysgeidiaeth yn gwneud hynny'n gyson a dysgeidiaeth yr apostolion. Felly, gwasanaeth ydy o, nid pontificetio ar oen syniadau ni'n hunain, ond egluro gair a gywyllus Dyw. Dyna beth sy'n gwneud pregethu yn beth mor ofnadwy, mae rhywun yn sefyll yn lle Dyw i gyhoeddi i bobl. A ddysgu yw dy ddawn. Arfer dy ddawn i addysgu. Mae'n roi iddo fo. Mae peidio jyst i gymryd o'n ysgam. Cael un o'r problemau yn yr ugeinfed ganrif ydy bod yr eglwys wedi cael ei difetha achos bod ei ddim wedi cael ei addysgu'n iawn. A mae angen addysgu plant yn y ffydd fel bod nhw'n gwybod pan maen nhw'n tyfu'n hyn beth sydd yn iawn, beth sydd ddim yn iawn, beth ydy'r athrawiaeth gywir. Hyd yn oed os ydyn nhw'n gwrthod i ddilyn nhw, eto bod nhw'n gwybod beth sydd yn iawn a beth ydy'r ddysgeidiaeth. Cynghori. Os cynghori, arfer y ddawn yma i gynghori, i feddwl pan da ni'n gweld rhywun a maen nhw angen cyngor, bod ni'n cymryd yr amser yna i ddeall be'n union maen nhw'n ei ofyn, be'n union ydy sefyllfa nhw, a be'n union ydy yr hyn y mae'r gair yn deud ydy'r ffordd gywir o fynd o'i chwmpas i fan yna. Bod ni ddim jyst yn gadael yn doniau heb gael ei defnyddio, ond bod ni'n ymroi i'w defnyddio nhw yn iawn. Gweini. Gwasanaethu. Mae mor hawdd meddwl mae job rhywun arall ydy. Yr enghraifft eithafol o hynny, wrth gwrs, oedd yr oriwch ystafell. A disgyblion yn cyrraedd a meddwl, wel, reit, nid yn job i ydy, i olchi traed pawb arall. Ond yr arglwydd yn dod ac yn gwasanaethu fel yna. A mae mor hawdd meddwl o job rhywun arall ydy. Ond na, bod ni yn gallu deud bod ni ar rhan. Os ydy'n rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilion ni. O ie, mae'n ddyletsydd. Ie, mae rai mi roi'r degwm. Ie, mae rai di mi... Na, gwna yn efo heilion ni. Bod yn hael, bod pobl yn yn adnabod ni, fel pobl hael. Hydnoed, pan y falle dysgynddo ni ddim gwybod ar rai pobl eraill, eto bod yn gwybod yn bod ni'n hael. Yn cofio fel oedd yr arglwydd, yn edrych ar rai, yn dod ac yn rhoi arian yn y deml. Ac oedd y rai yn dod ac yn rhoi swmiau enfawr yn y deml. Oedd y wraig fach yma'n dod efo'i hatlen, efo'i chydig bach ar arglwydd. O, dyna beth i heilion i oedd hi'n rhoi popeth oedd ganddi. Dyna'r aberth byw cymeradwy gan Dduw ynde. Yn arweinydd gwna'r gwaith gyda'r ymroddiad. Mae'r arwain fan yna yn arwain nid fel pregethu felly, ond yn helpu symud pethau yn ei blaen. Gwna'r gwaith efo ymroddiad, nid rhyw half-hearted. Pa fath o arweinydd sydd yn mynd i gael pobl yn mynd ar ei hôl nhw os yn nhw'n half-hearted yn y ffordd yma nhw yn ei wneud o. Os wyt yn dangos tosturi, gyda hynny gyda llawenydd. Mae'r ysbryd yna mor wahanol yn dydy i'r ffordd da ni yn gallu meddwl am bethau weithiau. Dangos tosturi, ie, ond efo calon drom. Sut fedrwn ni ddangos tosturi efo llawenydd? Wel, y ffordd hawsa ydy. Gwnewch bob peth fel sy'ch chi'n gwneud o'r arglwydd. Sy'r arglwydd yma ag angen help. A fyswn ni'n brysio. Wel, dwi'n gobeithio fyswn ni. A fyswn ni isio i lenwi'r angen. Wel, dwi'n gobeithio fyswn ni. A mae Paul yn deud, sut ydych chi'n meddwl amdano chi'ch hunan? Ydych chi'n gosod eich hunan yn y canol? Neu ydych chi yn deud, wel, dwi ddim byd mwy na pechader sydd wedi derbyn Tregareth. Ond o dderbyn Tregareth, mae Duw wedi rhoi gras i mi, mae wedi rhoi doniau i mi, mae wedi rhoi rhywbeth i mi. O, dwi eisiau defnyddio hwn ar gogoniant i wenol o. Dwi eisiau defnyddio hwn ar adeiladaeth yr eglwys. Dwi eisiau defnyddio hwn er mwyn i bobl eraill fedru profi gras a chariad Duw yn well. Dwi am roi fy hun yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Dwi eisiau gwneud hyn o ddydd i ddydd. Mae'n ymarferol ofnadwy. Mae'n ymarferol iawn yn dydy. A'r peth hawsan y bydd ydy eistedd yn ôl a gadael i rywun arall i wneud o. Ond mae eglwys fyw yn llawn o bobl sydd yn trio gweithio hyn allan yn eu bywydau. Sut ydych chi'n meddwl amdano chi'ch hunan? Sut dwi'n meddwl amdano un hunan? Fod i Dduw roi cymorth i ni. Beidio cyfrif yn hunan yn well nag y dylen ni gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ein cyfrif. Yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi i bob un. Ac felly gweld hynny'n fel rhan o'r corff ac ymarfer yn doniau er adeiladaeth i'w eglwys. Ydych chi'n ei weddio?